Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 18-i olan xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. ATƏT payızda keçiriləcək prezident seçkisini müşahidə etməyə hazırlaşır. Fransada olan Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlil Azərbaycanı dönmək istədiyini deyir. Kiprin, Türk və Yunan icmaları birbaşa sülh danışıqları aparmağa razılaşıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu payızda keçiriləcək prezident seçkilərini izləmək üçün Azərbaycana 30 nəfərdən ibarət uzun müddətli, 400 nəfərli isə qısa müddətli müşahidə qrupu göndərməyi tövsiyə edib. Bu ayın sonunda Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkiləri rəsmən elan etməlidir. Konstitusiyaya görə prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçirilməlidir. Seçkilərin elan olunmasından sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası, Xarici İşlər Nazirliyi və Milli Məclis onun müşahidə olunması üçün beynəlxalq təşkilatlara, ayrı-ayrı dövlətlərin seçki qurumlarına rəsmi dəvətnamələr göndərəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov APA İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, hazırda müşahidəyə dəvət olunacaq xarici qurumların siyasi dəqiqləşdirilir. İndiyə qədər 10-a yaxın ictimai siyasi təşkilat onun özünün rəhbərini seçkidə namizəd kimi müdafiə edəcəyini bildirib. Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlilin Fransada daimi qalmaq niyyəti yoxdur. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının dəvəti ilə Fransada səfərdə olan Aqil Xəlil yaxın vaxtlarda Azərbaycana dönmək niyyətində olduğunu bildirir.
Düzdür. Hazırda Azərbaycanda mənimlə bağlı olaylar elə bir vəziyyətdədir ki, gəl 22 fevral zeytinlik olayıdır, 13 mart tarixi. Yəni heç bir cinayətkarlar cəzasını almayır. Bizdə təhlükə var mənimlə barədə, amma yenidirəm fikrim yoxdur ki, mən burada qalam.
Bəzi yerli kütləvi informasiya vasitələri bir qədər əvvəl Aqil Xəlilin Fransada qalacağı barədə məlumat yaymışdılar. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil bu il həyatına bir neçə dəfə sui-qəsd olunub. İstintaq jurnalistə homoseksualların hücum etdiyini bildirir, Aqil Xəlil isə bunun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. 1991-ci ildən bəri Azərbaycanda 103 nəfər jurnalist bu və ya digər formada müxtəlif təzyiqlərə məruz qalıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu həmin jurnalistlər haqqında məlumatların elektron bazasını hazırlayıb. Təşkilatçılar deyirlər ki, bu cür baza yerli və beynəlxalq təşkilatların təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlərlə bağlı istənilən məlumatı bir mənbədən əldə edərək vəziyyəti qiymətləndirmələrinə yardım edəcək. Azərbaycandakı indiki kəskin istilər iyulun 29-una qədər davam edəcək. Gələn həftənin ilk günlərindən isə Azərbaycanda hava sərinləşəcək. Bərk şimal küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən Umayra Tağıyeva.
Ayın 29-unda isə hava şəraiti kəskin dəyişiləcək və bu günlərə nisbətən biz artıq temperaturların 8 dərəcəyə də aşağı inməsini gözləyirik. Yəni hava xeyli sərinləşəcək, güclü şimal küləyi əsəcək.
Yaxın 4 gündə isə havalar isti olacaq, temperatur bəzi yerlərdə 40 dərəcəyə çatacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kiprin, Türk və Yunan icmaları birbaşa sülh danışıqları aparmağa razılaşıblar. Bugün Yunan Kiprinin prezidenti Demetris Xristofia və Türk Kiprinin lideri Mehmet Ali Telet Aralıq dənizində BMT-nin nəzarətində olan adalardakı görüşdən sonra bu qərara gəliblər. 1974-cü ildən iki yerə bölünmüş adanın yenidən necə birləşdirilməsi üstündə danışıqlar uzun illərdir ki, bir nəticə vermir. Amerika Dövlət Departamentinin rəsmisi Matthew Braza Gürcüstan və Abxaziyada danışıqlar aparır. Amerikalı diplomatın dediyinə görə, bu səfərdə məqsəd Gürcü və Abxaz liderlərini gələn həftə Berlində keçiriləcək sülh danışıqlarında iştirakə razılaşdırmaqdır. Berlin danışıqlarında Amerika, Rusiya və bəzi Avropa ölkələrinin vasitəçilik edəcəkləri gözlənir. Ötən həftə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsinin tənzimlənməsi üçün 3 mərhələli plan təklif eləyib. Tanınmamış Abxaziyanın rəhbərliyi həmin plandan imtina eləyir. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
keçmişdən sonra 12-ci saata başladı. Xəbərləri dinlədik biz. Və yaxın dəqiqələrdə biz iqtisadi məsələlərə toxunacağıq. Düzdür, bu məsələnin siyasi tərəfini biraz əvvəl Şəhər Müqəddirov bizim efirimizdə Azadlıq Radiosu arasında şərh edirdi. Söhbət ondan gedir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanda 2012-ci ildən başlayaraq iqtisadi tənəzzülün baş verəcəyini proqnoz şəklində verdi və Rauf Mirqədirov bunu daha çox siyasi bəyanat adlandırdı. Söhbət nədən gedir bu proqnozda? Ki, Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fondunun fikrinə görə, proqnozuna görə müstəqil dövlətli birliyin məkanında yeganə ölkə olacaq ki, uzun müddətli perspektivdə həmin bu iqtisadi tənəzzül dövrünə daxil olacaq 1912-ci ildən, 2012-ci ildən üzr istəyirəm və bu proqnoz Azərbaycan iqtisadiyyatının neft sektorunun asılılığı üzərində qurulub. 2012-ci ilə qədər gözlənilən kimi neft hasilatının pik nöqtələrinə çatması gözlənir, Azərçıraq günəşli yatağından söhbət gedir və həmin bu proqnozun müəllifləri həmin o 2012-ci ilə qədər yeni neft mədənlərinin, yeni neft daha doğrusu hasilatı üçün imkan yaradan mənbələrin tapılması və yaxud da üzə çıxılması perspektivinə həddindən artıq skeptik yanaşdıqlarını bəyan ediblər və inanmırlar ki, qaz hasilatı özü-özü ilə neft hasilatını müəyyən dərəcədə kompensasiya edə bilsin. Həmçinin də Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafı nəticəsində də iqtisadiyyatının inkişafına belə deyək, ümid şəklində, ümid prizmasından yanaşmır. Yəni, Beynəlxalq Valyuta Fondu hər şey pis deyir. Belə çıxır. Yəni, hər halda yumşaq şəkildə aid məsələdir ki, proqnoz vermək şəklində. İctimai və Sadə Monitoring Mərkəzinin direktoru İnqilab Əhmədov studiyamızdadır. İnqilab bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Hər halda bu proqnozla tanış oldunuz siz və müəyyən aid məsələ ki, şərhləriniz də var. Nə dərəcədə öz proqnozunda indiki zamanda Beynəlxalq Valyuta Fondu haqlıdır?
Hər vaxtınız xeyir. Mən güman eləyirəm ki, bu proqnoza bir qədər korrektəyə ehtiyac var və bir qədər də elə bil ki, gecikmiş bir qiymətdir. Nəyə görə korrektəyə ehtiyac var? Çünki əslində qalsa artıq bir qədər öncə açıqlanan yeni statistik imkanlar, daha doğrusu karbohidrogenlərlə bağlı, neftin hasilatı ilə bağlı statistika ciddi şəkildə fərqlənir əvvəlki proqnozlardan yaxşılığa doğru. Və bu da imkan verir ki, bizə deməyə ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq, yadınıza gəlirsə, biz son illərə qədər deyirdik ki, Azərbaycanın neft hasilatının pik dövrü 2011-ci il olacaq. 2012-ci ildən başlayaraq çox kəskin şəkildə neftin hasilat səviyyəsi düşəcək aşağı. Bu həmən o proqnozlara əsaslanan bir açıqlamadır. Bu ilin əvvəllərindən artıq yeni bir səhnə ortalığa çıxdı Azərbaycanın neft hasilatı ilə bağlı və sonda bu nöqtə qoyuldu təxminən bizim bu neft-qaz konferansı olan dövrdə, yayda. Və məlum oldu ki, və bu yalnız bizim hökumətin rəqəmləri deyil, daha çox burada inanmalı kifayət qədər nüfuzlu xarici agentliklər və institutlar və qurumların rəqəmləridir, o cümlədən BP də daxil olmaqla. Azərbaycanın əvvəlki proqnozlardan fərqli olaraq yaxın dövr üçün hesablanmış neft hasilatı kifayət qədər uzun müddətdə pərçiblənir və 2025-ci ilə qədər Azərbaycan 1 milyon baril günə neft hasil edəcək. Nəzərinizə çatdırım ki, bugün Azərbaycan Azərçıraq günəşidən cəmi 800 min ton barildən bir qədər çox neft hasil edir. Azərbaycanın ayırdınışını da neftini nəzərə alsaq, hətta 1 milyon baril bugünə yoxdur neftimiz. Yəni, təsəvvür eləyin, bugünkü hasilat imkanlarımız, bugünkü neftin bizə verdiyi töhfə və buradan sonra 2025-ə qədər 1 milyon baril günə neft hasil edəcəyik. Bu nəyin bahasına baş verib? Azəri-Çıraq günəşçinin alt balaxını, sfitası və digər ona oxşar çox dərin özürlərdə yeni neft imkanları tapıldı. Ondan əlavə bizim digər dərin özürlü yataqlarımız artıq bu dövr üçün təsdiqləndi və o artıq aktiv kimi gündəmdədir və bu elə belə proqnoz deyil, bu real imkanlardır və eyni zamanda hesablanır ki, Azərçıraq günəşlidə pik dövrü üçün hesablanmış hasilat bir qədər səngiyəcək və hökumətin tövsiyəsi ilə şirkətə, BP-yə belə deyək, yayımlanacaq digər illərə. Yəni 50 milyon tonu ildə keçməmək şərti ilə bir neçə illə. Beləliklə bu pik dövrü əslində pik olmayacaq və yaxın neçə ildir 2025-ci ilə qədər yayımlanmış və kifayət qədər yüksək hasilat tempinə malik olan illər olacaq Azərbaycan üçün.
17 il ərzində.
17 il ərzində. Bu birinci əsas məqam və bu o deməkdir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun açıqlandığı bu rəqəm sırf bizim əvvəlki proqnozlara deməli hesablanaraq 2011-ci ildən sonraki kəskin azalmanı müşahidə etməyəcəyik. Və bu o deməkdir ki, bugün ümumi daxili məhsulun 50%-dən çoxunu verən neft sektoru, neft-qaz sektoru növbəti illərdə də belə yüksək hasilatı nümayiş etdirirsə, Azərbaycanın fondun dediyi kimi 2012-ci ildən sonra kəskin azalma tempi kifayət qədər məntiqsiz görünür. Və bu həm də o deməkdir ki, biz yalnız dediyimiz hələ ki neftlə bağlıdır. Biz burada qazı nəzərə almırıq, biz burada bugünə mövcud olan münaqişəli yataqları nəzərə almırıq. Söhbət ilk növbədə Türkmenistanla olan çox real görünən yaxın illər üçün kəpəz yatağından gedir və biz tranzit imkanlarımızı nəzərə almırıq. Bunların hər birinin ÜDM-də yükü artacaq ki, azalmayacaq. Beləliklə, mənim və mənim həmkarlarımın Azərbaycanın yaxın gələcəyinə gələcəyi ilə bağlı mövqeyi odur ki, bir neçə ildən sonra əlbəttə biz belə yüksək artım tempini bilirsiniz 2 il öncə 34% idi, ÜDM-də ötən ili 26%, 25% idi, bu ilə planlaşdırılır, hər bir halda təxminə 20%-a yaxın, yəni çox böyük faizlərdir, əlbəttə belə faizlər olmayacaq. Ancaq demək ki, artıq 2012-ci ildən başlayaraq azalma tempi olacaq, bu da bir qədər qeyri-ciddi görünür.
Yəni, əvvəlki proqnozlarınız, amma hər halda 2012-ci ildən söhbə gedir, qeyd etdiniz ki, əvvəlki proqnozlar. Fərz eləyək ki, bu proqnozlarla indi danışaq. Nə dərəcədə bu Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertlərinin skeptik yanaşması ki, qaz hasilatı və qeyri-neft sektoru öz-özlüyündə neft hasilatının və neftdən asılı olan iqtisadiyyatın hissəsinin əvəzlənmə funksiyasını daşıya bilməyəcək. Yəni, skeptik yanaşırlar ki, onlar daşıya biləcək, bacaracaqlar. Doğrudan mı belədir vəziyyətin? Qaz hasilatı və qeyri-neft sektoru doğrudan mı əvəz edə bilməyəcək neft sektoru?
Əlbəttə, bu proqnozun arxasında heç şübhəsiz ki, fondun kifayət qədər nüfuzlu ekspertizası durur. Burada şübhə yoxdur. O başqa məsələ ki, mən çox böyük ehtimalla deyə bilərəm ki, bir qədər sonra fon ola bilər yeni proqnoz açıqlaya. Yəni, dediyimiz bu statistik məlumatlar bir qədər əvvəl ortalığa çıxan məlumatlardır. Ümumi mövqə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hələ ki neft sektorunun alternativini ortalığa çıxarda bilmədi. Yəni, uzun müddətli perspektivdə davamlı iqtisadi artımı yaratmaq üçün ehtiyac duyulan adekvat sahibkarlıq mühiti, normal qeyri-neft sektoru üçün şərait, Azərbaycanın xidmət sektoru, digər sektorlarının inkişafı, qeyri-neft emal sektorunun inkişafı, kənd təsərrüfatının inkişafı, sənayenin inkişafı, bütün bu sahələrin neftdən bəhrələnərək inkişafı proqram şəkildə də hələ bugün hökumət tərəfindən ortalığa qoyulmuyor. Bu reallıqdır. Bugün hələ ki müşahidə edilən odur ki, neft pullarının böyük əksəriyyəti Azərbaycanın ümumilikdə infrastrukturunun yeniləşməsinə yönəlir. Bu pis deyil və gələcək illər üçün həmən o stabil qeyri-neft sektorunun inkişafını və sahibkarlığın normal şəraitini qurmaq üçün vacib bir zəmindir. Ancaq bu yeganə kifayət edən bir amil deyil. Bununla yanaşı hökumətin illərlə bizim dediyimiz kimi açıq aydın dəstəxətti və mövqeyi görünməli idi ki, sahibkarlıq üçün hansı əlverişli şərait yaradılır ki, neft tükənənə doğru gedən bir tendensiya vaxtı biz qeyri-neft sektorunun dirçəlməsini, inkişafını və s. görək. Bu yoxdur. O baxımdan mən fondun prinsipi etibarilə narahatçılığını dəstəkləyirəm.
Bu prizmadan yanaşsaq, bu aspektləri istifadə etsək, Rusiya və Qazaxıstanla müqayisə aparmaq nə dərəcədə düzgündür? Həm də bir məkanı götürür.
Əslində qalsa elə düz deyirsiniz. Bizim oxşarlıq baxımından daha çox müqayisə aparacağımız bu iki ölkə var. bir sıra səbəblərdən istəməzdim təfərrüatına varım. Ancaq hər bir ölkə ilə də müqayisə fərqlidir. Yəni, hər bir ölkənin özünün bugünə mövcud vəziyyəti fərqlidir. Qazaxıstan bu baxımdan bizə daha yaxındır. Çox, yenə deyirəm, amillər baxımından. Ancaq Qazaxıstanın fərqliliyi ondadır ki, Qazaxıstan hökuməti, əgər belə demək mümkünsə, nəzarət üçün ehtiyac duyulan sektorları daha dar çərçivədə götürdü. Əgər belə obrazla bilmək mümkünsə. Yəni, söhbət hasilatdan, əlbəttə hasilat dövləti monopoliyasında, xüsusən də bizim kimi ölkələrdə olması təbii görünür, hasilatdan başqa da digər strateji və böyük gəlir əldə etmək imkanı olan böyük sektorların çox az bir hissəsi Qazaxıstanda, belə deyək, nəzarətdə olan sektorlardır. Böyük əksəriyyəti söhbət kütləvi şəkildə kiçik biznesdən, söhbət demək olar ki, kütləvi şəkildə orta biznesdən, söhbət demək olar ki, rəngarəng oyunculara malik cürbəcür emal sektorundan, tikinti sektorundan, xidmət sektorundan və s. və ilaxır sənayinin rəngarəng sektorundan olan sahənin kifayət qədər rəqabətli olmasından gedir. Yenə deyirəm, problemlərin böyük əksəriyyəti orada da mövcuddur. Ancaq fərqlilik oradadır ki, orada imkanlar daha böyükdür.
Fərqlərdən biri, misal üçün, Rusiyanın daha çox sənaye ölkəsi, ən iri sənaye ölkəsi kimi özünü göstərmək cəhdi və yaxud da Qazaxıstanın banklarının gücünü nəzərə alaraq daha çox Asiyanın İsveçrəsinə çevirmək cəhdləri fonunda Azərbaycanın bəs cəhdlərini necə görürüz?
Azərbaycanın cəhdləri əslində heç də pis deyil. Bilirsiniz, biz ən maralısı odur ki, bu ölkələrdə olarkən, xüsusən də Qazaxıstanda, eyni ilə o güzgü prinsipi ilə onlar bizi tərifləyirlər, deyirlər, bizdə vəziyyət çox ağırdır. Söhbət onların ekspertlərindən gedir, söhbət onların qeyri-hökumət təşkilatla, hökumətdən gedmir. Yəni, bilirsiniz, biz adətən özümüzün o bəzi pozitiv məqamları da buradan görmürük. Məsələn, mənim çox xoşum gəlir ki, son zamanlar Azərbaycanın neftin pullarına rəğmən kifayət qədər agressiv bizim neft şirkətinin xarici investisiya baxımından siyasəti artıq formalaşır. Çox önəmli bir şeydir. Bir neçə il öncə biz həmin tendensiyanı Qazaxıstanın Kazmunayqaz şirkəti timsalında görürdük. Deyirdik, biz burada otururuq, yanımızda gəlib Kazmunayqaz, nə bilim, Batum terminalını alır, buradan Gürcüstandan böyük torpaq alır, neft emal zavodları. Artıq bunları ayırdınış edir. Çox müsbət bir haldır. Azərbaycanın tranzit imkanları, xüsusən də elə Xəzər hövzəsi ilə bağlı Qazaxıstandan çoxdur. Qazaxıstan gəlib bizdən istifadə edib bazara, əsas bazara, Avropa bazarına çıxmaq istəyir. Nəinki biz yəni biz istəmirik. Biz yaxşı əlverişli mövqedəyik. Və o baxımdan, ümumilikdə iqtisadi baxımdan yanaşanda belə çıxır ki, hər bir barilin neftinin, Qazaxıstan neftinin dünya bazarına çatdırmaq daha ucuz, daha başa gələcək, nəinki bizim qiymətimiz. Və bir sərə digər məqamlar. Ancaq Rusiya üçün, mən fərqliyi onda görərdim ki, Rusiya hökumətinin son dövrdə apardığı, mən belə deyərdim, iqtisadi baxımından məntiqsiz görünən və yaxud da ki, rəqabətlilik şəraitini qurmaq baxımından səmərəsiz görünən, ümumilikdə bu siyasət ölkəni bilinmir hələ hansı istiqamətə aparacaq. Əsasən aydın bu ölkənin görünən hissəsi odur ki, ümumiyyətlə karbohidrogen ölkənin siyasi mövqeyini, geosiyasi mövqeyini gücləndirməyə xidmət edən bir amil kimi görünür. Nəinki bu imkanı istifadə edib Rusiya məkanını əlverişli iqtisadi məkana çevirmək. Və bu tendensiya get-get güclənir. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Rusiyanın ümumilikdə böyük bir məkan olaraq, ən böyük bazar olaraq, ən böyük deyəndə bizim postsovet məkanı üçün və coğrafi baxımından dünyanın ən böyük bazarı əlbəttə ki, ayrı ölkələrdir. Bu baxımdan Rusiyanın problemləri mənə daha ciddi görünür. Nəinki Qazaxıstanın. Ancaq nəzərə alın ki, bunlar fərqli ölkələrdir. Rusiya çox halda bir sıra iqtisadi məsələlərinin həlli çözümünü siyasi amillərdən də əldə edə bilir. Hansını ki, nə Azərbaycan, nə Qazaxıstan edə bilmir. Ən sadə bir misal, Rusiyanın karbohidrogenə alternativ ixracı silah ixracıdır. Bunu nə Qazaxıstan edə bilir, nə Azərbaycan.
Aydın oldu səni. Siz Azərbaycan xarici sərmayə siyasətini müsbət qiymətləndirirsiniz Ardın şəklində. Amma söhbət daxili siyasətdən gedəndə müxtəlif fikirlər var ki, daxili sərmayə siyasəti o lazım olan səviyyədə deyil və hətta düzgündə aparılmır ümumiyyətlə. Nə deyərsiniz bu ayda? Misal üçün bir çox yerlərdə neft gəlirlərinin məsələ xərclənməsindən söhbət gedir və onların gələcək nəsillərə saxlanması fikri, istəyi daha böyük üstünlük təşkil edir. Nəinki ani olaraq müəyyən bir qısa müddətli layihələri xərcləyib oraya yatırtmaq. Nə deyərsiniz bu ayda?
Əlbəttə, əgər Azərbaycanın daxili sərmayə mühiti arzu olunan olsaydı, biz bu söhbəti aparmazdı. Bizim narahatçılığımız elə bundandır. Və tam razıyam sizinlə ki, burada ciddi problemlər var. Və bunun bir qismi əgər obyektiv xarakteri daşıyırsa, neft ölkəsi olaraq biz müəyyən bir, o belə deyək, bir yumşaq balışımız varsa, bu neft gəliri fonunda, neft gəliri timsalında və yaxın gələcəkdə bu özü-özlüyündə böyük bir problemə də çevrilə bilər bizim üçün. Ümumilikdə bizim sərmayə üçün, sərmayə qoymaq üçün şəraitimiz hər halda ziddiyyətli inkişaf edir. Bir öynəsi, bir neçə məsələ və məqam varsa, onlar o qədər də çox deyil. Söhbət, sahibkarlıq fəaliyyəti fonunda açılmış yeni imkanlar, bir pəncərə və yaxud registrasiya yolunda rahatçılıq və yaxud vergilərin nisbətən belə bir strukturlaşmış bir sivil formaya salınması, bu bunlar yaxşı hallardır, ancaq bunlar əsas deyil və təəssüf ki, böyük əngəlliklər sırasında bunlar birinci deyildi. Azərbaycanın sərmayə yatırımı üçün ən böyük maniyə, maniyə olaraq da qalmaqdadır. Heç bir mülkiyyətçi bugün Azərbaycanda ən kiçik bir dükan sahibindən tutmuş, milyarda sahib olan bir böyük bir korporativ biznesmen 100% əmin deyil ki, onun mülkiyyəti toxunulmaz olacaq. Çox ciddi məsələdir. Və toxunulmazlıqla bağlı problem ortalığa çıxanda artıq biznesin perspektivi göz qabağında gəlir. Və şübhəsiz ki, gələcəkdə aydınlıq olmayanda risklər böyüyür və risklər böyüyəndə artıq alternativli axtarılır. Və narahat edici odur ki, bu alternativi artıq Azərbaycan biznesmenləri də axtarır, başqa ölkələrdə. Bu çox ciddi ittihamdır, çox ciddi məqamdır, çox ciddi siqnaldır. Biz bir tərəfdən sevinirik ki, bax belə böyük investisiyalar infrastruktura, yollara və s. bu infrastruktura ona xidmət eləməlidir ki, yaxın gələcəkdə yeni investorları dəvət eləməlidir ki, görün, hər şeyimiz qaydasındadır, qalıb yalnız işi yapmaq. Bir digər tərəfdən görürük ki, ciddi, fundamental problemlər inkişaf etməkdə davam edir. Bu çox ciddi məsələdir və bu baxımdan mən deyərdim ki, burada hökumətin görə biləcəyi çox böyük bir cəbhə var, bir iş cəbhəsi var. O da idarə etmə baxımından mümkün qədər oyun qaydalarını sadə edib, onları toxunulmaz edib, onları gözlənilən, o gidicəyənəm, hər dəfə sözü deyirəm, bizdə predictable, unpredictable, yəni onu gözlənilən etmək. Heç kim gözləməməlidir ki, sabah qeyri-adi bir şey baş verə bilər və bunun deyək, bunu o proqnozlaşdırmayıb, söhbət iş adamından gedir. Bizdə isə bu adi hala çevrilib. Heç bir iş adamı yaxın bir aya özü üçün planlaşdıra bilmir özünün xərclərini. Nə qədər pul xərcləməlidir ki, bu və ya digərin tabeliyə çıxsın. Və belə olan halda alternativ axtarılır və belə olan halda biz deyə bilmərik ki, Azərbaycanın qeyri-neft davamlı sektorları, qeyri-neft sektorları davamlı inkişaf üçün müəyyən bir baza artıq yığır. Ki sabah neftin hasilatı səngiyəndə biz girək ki, bizim büdcəmizi formalaşdıran başqa biznes sahələrimiz var, iqtisadiyyatımızı inkişaf elətdirən daha böyük, digər daha davamlı sahəmiz var ki, o artıq tükənən deyil. Yəni, normal halda söhbət elə iqtisadi sektorlardan gedir ki, bu daim yeni texnologiyalarla yeniləşir və bu biznes kimi bazarda özünü saxlamaq üçün daim inkişaftadır. İnkişafda olala da həm özü böyüyür, həm dövlət xəzinəsinə verdiyi vergilərin həcmi böyüyür. Və beləliklə ölkə də inkişaf edir, cəmiyyət də inkişaf edir. Ora cəlb olunan insanlar da əmək haqqı alır yaxşı mənada. Və budur əslində stabilliyin, davamlı stabillik, stabil inkişafın sütunları. Bax, burada mən fikirləşirəm ki, hələ hər şey aydın deyil.
Azərbaycan iqtisadiyyatının bir sektorunu götürək, bir nümunə kimi bank sektoru. Və fərz edək ki, iqtisadi tənəzzül prosesi başlayıb. həmin bu neft sektorunun gəlirlərin aşağı inməsi və yaxud da iqtisadi tənəzzül digər bilməm səbəblərindən hər halda həsr məsələ deyil. Yəni odur ki, iqtisadi tənəzzül başlayıb. Bank sektoru olan bank sektorunda olan vəziyyəti təsvir indi edə bilərsiniz bir yaxın dəqiqələr ərzində ki, nə baş verə bilər? Məsələn, bank sektorunda. Çünki son günlər, son zamanlar çoxlu söhbət olur ki, Sovet İttifaqının Sberbankında qalan əmanətlərin qaytarılması o özü özlüyündə böyük bir problem yaradıb ki, birdən-birə bu qədər pul kütləsini daxil etmək olmaz. Üstəgəl müstəqilliyin ilk illərində piramida əsasında işləyən bankların tənəzzülü, məhvi, müflisləşməsi və indiki bank sektor. Yəni bu dalğavari bir reaksiya verə bilməzmi iqtisadi tənəzzül bank sektoruna?
Misalı gətirdiniz bank sektorundan, çalışacağım aydınlaşdırım ki, nə dərəcədə bu acınacaqlı bir siqnal ola bilər həmən o bank sektoru üçün. Bugün Azərbaycanın bank sektoru sir deyil ki, işlək rəqabətə davam gətirə bilən, davamlı inkişaf üçün bütün imkanları olan bank sektoru deyil. Asılı, o cümlədən neftdən asılı, neft pullarından asılı, rəqabətlilik şəraiti tam olmayan, güclü, dözümlü və ciddi bir bazaya malik olmayan bir bank sektorumuz var. Narahatçılıq ondandır ki, bugün bizim banklarımız əgər qapılarımızı açıb dünya bank sektoru ilə bir anlığa təsəvvür edək ki, biz inteqrasiya olur, onların bir yerdə rəqabət apararıq, təxminə elə bir səhnə olacaq ki, çay gəmisini okeana buraxdı. Bir dəqiqənin içində o dalğalar onu dağıdacaq. Yəni, bizim bank sektoru bir çox səbəblərdən bir tərəfdən anlaşılasıdır ki, belə bank belə vəziyyətə o akulaları buraxmaq olmaz ki, rəqabətçilik olsun. Ancaq razılaşın ki, rəqabət olmayanda inkişaf da olmayacaq. Və belə bir şəraitdə bizim bank sektoru əgər bir infrastruktur kimi əsasən neft və yaxud neftə yaxın vəsaitin idarə edilməsi və yaxud da ki, onlara xidmət etməsi ilə məşğuldursa, sabah dediyiniz o tendensiyada əlbəttə ki, bank açıq aydın bank sistemi çox bir pis vəziyyətdə qalacaq. Bilirsiniz, bank sektoru özü də bütün digər sektorlar kimi bir biznes növüdür və o özünün dayanıqlı inkişafını bir sektor olaraq işlək formada olmasından almalıdır. Özü dözümlü olmalıdır. Başqa sektorlardan asılı olmamalıdır. Bir dənə misal gətirim. Singapur kimi dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsi balaca bir adıdır. Şəhər ada. Bir əfsanəvi bir baş naziri olub bu ölkənin Lee Kuan Yew. Çinli olub əsli. Bunun əfsanəvi ondadır ki, 60-cı illərdə bu ölkənin çox ağır bir vəziyyətdə götürüb. Harada ha vaxtı ki, adam başına düşən ÜDM $400 idi. 30 ildən sonra bu ölkənin baş nazirliyi postuna gedəndə $37,000 idi bu Singapurda. Görün, nə baş verdi bu illər ərzində. Bütün böyük o digər çoxsaylı islahatlarının fonunda birini mən bankla bağlı misal gətirim. Bir neçə o mütəxəssislərlə oturub fikirləşir ki, Singapur balaca bir ada olaraq dünya bank sistemində nə rolunu oynaya bilər? Söhbət gedir 60-cı illərdən. Fikirləşir ki, dünyanın bank akulaları qərbdədir. Amerikada, Londonda, Avropada. Bu tərəfdən də Yaponiya var. Bu, Singapur nə rolu oynaya bilir? Onun üçün bir balaca bir düyün nöqtəsi tapar dünya globusunda. Globusu qayır qabağına fikirləşir. Deyir ki, bank sistemi maraqlıdır ki, 24 saat işləsin. Amerikada, yaxud Avropada gündüz olanda hardasa gecə olur. Orada gecə olanda hardasa gündüz olur. Deməli, bu böyük maliyyə məkanı elə bir saat dövründə Singapura ehtiyacı olacaq ki, Singapurda gündüzdür. Singapuru beləliklə eləyir dünya maliyyə dövriyyəsinin bir tərkib hissəsi. Hansılarsız ki, hansı ki mümkün deyil bugünkü dünya bank sistemini və birjə sistemini təsəvvür eləmək. Maliyyə sistemini təsəvvür eləmək. Bir dənə ştrixdir. Yəni, burada söhbət əgər bank sistemindən gedirsə, o da bir işlək və çox, mən sizə deyim ki, varlı və zəngin bir biznes növüdür. Yəni, bu bank artıq özü özlüyündə bir sektor kimi özünü doğrultmalıdır və artıq fərqi olmamalıdır. Bu ölkə neft ölkəsidir, turizm ölkəsidir, xiyar yetişdiririk. Bax, bu yoxdur. Belə olan halda mən tam sizinlə razıyam ki, həmən fəsadlar birinci gözlədiyi sektor bank sektoru olacaq.
Digər məsələ ki, mən də bu siz danışdıqca bu maraq yaranır və soruşmaq istərdim ki, növbəti sektor hansı olacaq, amma digər tərəfdən də insan biraz çəkinir ki, efir vasitəsilə bəlkə də vahimə də yaratmaya. Amma bank sektoru tənəzzülü uğrasa, onda nə baş verə bilər?
Bilirsiniz, mən istərdim ki, bir qədər də realist olaq. Bizim maliyyə sistemimiz o qədər bu böyük dövriyəli maliyyə məkanlarına inteqrasiya olmayıb ki, biz böyük çaxnaşmaların şahidi olaq. Yox, biz onun şahidi olmayacaq. Necə ki, 98-ci ildə, məsələn, rubl ilə bağlı, dünya krizisi ilə bağlı problemlər oldu, biz onu yan keçdik. Necə ki, bu yaxınlarda ipoteka krizisi oldu, biz onu yan keçdik. Yəni, bu tərəfdən nə qədər qeyri-adi səslənsə də, bizim bu prosesdən bir qədər kənarda durum şahidəki olmağımız müəyyən mənədə bizi bunlardan belə deyək, minimumlaşdırır bizim risklərimizi. Ancaq bu yaxşı hal deyil. Biz bilirsiniz, bu proseslərin içində olub daim dözümlü olmaq özü-özlüyündə inkişafın bir vacib pilləsidir. O halda mən deyərdim, bizim daha dözümlü bankımız, o bank sistemimiz olmağımız bizim üçün rahat edici olardı. O ki, qaldı ümumilikdə, yaxın gələcəkdə, yaxud uzaq gələcəkdə neftlə bağlı, karbohidrogenlərlə bağlı, müəyyən o hasilatda olan azalmalar, səngimələr gətirib, ümumilikdə iqtisadi azalmamıza gətirib çıxaracaqsa, bəli, bu özünü göstərə bilər. Bank sistemində, bu özünə göstərə bilər, sığorta sistemində hansının kimi inkişaf hələ görünmür, digər sektorlarda, xidmət sektorumuzda bunlar hamısının bu ayə digərdə neftdən cilalanır. Yəni, bütün bunların yaxın gələcəkdə katastrofik yox. Sadəcə olaraq domino deyirlər, domino prinsipinlə baxsaq, zəncirvari olaraq onların da deməli fəaliyyətində, onların da biznesində sadəcə olaraq biz həmən o tənəzzülün orada da müşahidə edəcək. Yəni, bu ola bilər. Qeyri-adi bir şey baş verməyəcək, qeyri-adi bir katastrofa, bir böyük bir deməli çaxnaşma, yaxud da ki, bir itkilər olmayacaq bizim maliyyə sistemimizdə olan ola biləcək dövriyə olduqca böyük olacaq və bunun da bir hissəsi şübhəsiz ki, xarici banklarda xidmət göstəriləcək, orada idarə ediləcək və bizim bank sistemimiz ən azı bu tərəfdən mümkün qədər minimum itkiyə məruz qalmaq siyasəti bugün bu siyasətdir bugün. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bizim əslində yaxın gələcək üçün maliyyə ilə bağlı elə bir böyük problemimiz gözlənilmir.
İqtisadi tənəzzülü yaşanmış və sonradan əmin bu tənəzzüldən başucu çıxmış bir ölkə nümunəsi varmı? Yəni, Singapurda əgər bu aydın oldu, amma yəni, Azərbaycan üçün proqnoz edilən, əgər tənəzzül nəzərə alsaq.
Singapuru mən ayrı məsələ ilə bağlı misal gətirdim. Əslində qalsa, bir iqtisadçı kimi bir vaxt bir klassik iqtisadiyyatı, qərb iqtisadiyyatını hələ Leningrad Universitetində oxuyarkən, bizim tam bizim üçün tam aydın olan bir səhnə ondan ibarət idi ki, əslində dünya iqtisadiyyatı handan hana, tənəzzüldən inkişafa, resesiyadan stabilliyə doğru gedən bir dinamik bir inkişafdır. Heç bir inkişaf, əgər söhbət inkişafdan gedirsə, daim stabil olan, mən də ümumiyyətlə stabil olan iqtisadiyyat narahatçılıq yaradır. Məndə şübhə yaradır. Mənim üçün ehtiyatlı odur ki, o stabillik çox rahat stagnasiyaya keçə bilir. Stabillik Sovet hökumətində də vardı, gördünüz nə ilə qutardı. Yəni, mən o stabilliyinin əleyhinəyəm. Ancaq eyni zamanda heç bir iqtisadiyyat, heç bir hökumət istəməz ki, o fluktuasiya deyirlər, kəskin aşağı düşmə, o da narahat edir. İnsanların özünün müəyyən bir adicə planları var, proqnozları var, yaşayışa, nə bilim, gəlirliyinə və s. və ilə. Hamısının bunların narahat edir, bunlardan yan keçmir o. O baxımdan mən hesab edirəm ki, dünya iqtisadiyyatı ən inkişaf etmiş, deyirik, nə bilim, böyük Avropa, 8-lik, 7 böyük ölkələr, ümumiyyətlə iqtisadi inkişafı böyük olan ölkələr, bunların hər birisində vaxtaşırı, bu və ya digər çox sayılı səbəblərdən asılı olaraq tənəzzül dövrü keçirlər, resesiya dövrü keçirlər, inkişaf dövrü keçirlər və bu normaldır. İstənilən tənəzzül bu və ya digər halda sonda gətirib, o açışı nə deyirlər, təmizlənməyə gətirib çıxardı. Elə sektorlar var ki, onlar elə bilir ki, inkişaf eləyir, ancaq bilmirsən, bu doğru inkişaf eləyir, yoxsa ki, bu səhv xətlə gedir. Tənəzzül bax, nə baxsa onun qabağını alır. Məlum olur ki, buna ehtiyac yoxdur. bir anlığa nəzər yadımıza salaq İngiltərənin şaxtalarında olan Thatcher dövründəki kriz zabastovkaları. O sondan ondan qutardı ki, bu artıq rentabilsiz bir sektor kimi. İndi bu yaxınlarda məsələn mən İngiltərədə olanda Wales ştatında bizi həmən o şaxtalardan birini bizə muzey kimi göstərdilər. İndiyə qədər də orada kömür çıxartmaq mümkün idi. Bütün iqtisadi qanunlara uyğunluqlarla artıq bazar onu çıxartdı səhnədən. Tənəzzülün, krizisin rolu yəni odur, xeyri odur. O baxımdan mən burada bir narahatçılıq görmürəm. Məni narahat edən ikisində odur ki, biz müstəqillik qazanandan yaxşı bir krizis keçmədi. Düzdür, bu çox pis bir arzudur. Ancaq mən onun tərəfdarıyam ki, biz iqtisadiyyatın yolunda, bazar iqtisadiyyatının yolunda vaxtaşırı ola biləcək maniyələri gizlətməyək. Onu iqtisadiyyat qabartmalı, göstərməli və bundan çıxış yolu bunu ortalığa çıxmalı.
Yəni, liberal iqtisadiyyatın tərəfdarısınız.
O halda, bəli, mən onun tərəfdarıyam.
İqlab Əhmədov, minnətdaram sizə burnunuza görə. Çox sağ olun. İqlab Əhmədov, studiyamızın qonağı idi, İctimai Vəsaitlərin Monitoringi Mərkəzinin direktoru. Mən Tunisiyaya birazdan efirə qayıdıraq.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Latviyada xüsusi bir fond var, aliment fondu. Əgər hər hansı bir səbəbdən ata alimentini ödəyə bilmirsə, o fond bu işi onun əvəzinə görür. Amma orası da var ki, həmin ata borcunu qaytarmalıdır, yoxsa onun sürücülük hüququndan məhrum edə bilərlər və yaxud avtomobilinə texniki xidmət göstərməyə bilərlər.
Rusiyada aliment verməyən ataları ötən ildən xaricə buraxmırlar.
İsveçdə hətta aliment borcu olan atanın pensiyasının yarısını kəsib alırlar.
Bəs bizdə vəziyyət necədir? Azərbaycan atası aliment ödəyə bilirmi? Bəs Azərbaycan dövləti aliment almayan uşağın hüququnu qoruyurmu? İyulun 28-də düz saat 12-də bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dilara Əliyeva, Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin üzvü Cəmilə Səmədova, Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova və hüquqşünas Əlövsət Əliyev olacaq. Hər gün can Bakı deyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarının dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Proqramlarımızın bəzi anonslarını dinlədik. Biz işdən sonra proqramı Mənzur Səli birlikdə davam etməkdədir. Sadəcə mən digər bir anonsu da edim. Azadlıq Radiosu tezliklə yeni web səhifəyə keçir, internet saytına keçir və burada arzu və istəklərinizi bizimlə bölüşmək xahiş edirik. Hələlik köhnə saytının indiki, hazırki versiyasında daxil olub bu forum hissəsində öz fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Elçin Məmmədzadə Bakıdan yazır ki, müasirləşsə yaxşı olar. Əsas odur ki, narıncı rəng dəyişməsin. Bu rəng Azadlıq Radiosunun simvoludur. Eldar Bakıdan yazır ki, Azadlıq Radiosunun web səhifədə hansı yeniliyə keçəyin mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Tək ki, sizin və yaxud da Mötrözədə yazır bizim radio adının mənasına layiq olsun. Bunu Eldar yazır Bakıdan. Belə fikirlərlə siz həmçində digərlərlə bölüşə bilərsiniz. Forum hissəsində daxil olub Azadlıq Radiosu tezlikli yeni web səhifə keçir. Arzu və istəklərinizi bizimlə bölüşməyə xahiş edirik. Adlandırılan forumda qeyd edə bilərsiniz. Həmin o bölüşmə prosesini həyata keçirə bilərsiniz. Daha çox hansı materiallar dalınca, ardınca web səhifəmizə gəlirsiniz, sualı verilib, sorğu hissəsində və burada vəziyyət ümumiyyətcə götürsək dəyişilməz olaraq qalır. Video material və foto materiallar üçün 2% istifadəçilərin 2% daxil olur. Radio birbaşa efirdə və yaxud da radio arxivdən istifadə edib dinləmək üçün 6% sorğuda işləyənlərin cavab verənlər 6% bu versiyanı seçib. Məqaləri oxumaq üçün 9%, əksəriyyəti isə 83% son xəbərlərlə Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, burada əmin o xəbərləri axtarırlar. Hər saatin əvvəlində, günün əsas əksəri saatlarında Azadlıq Radiosu'nun efirində son xəbərləri siz də dinləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, oxuya da bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərdir, işte yox. Bura yaşamasın yerləri.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Şimdi bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçərin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtarçı nə qədər böyük təhlükə yer edir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yer edir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir və sonuncu bölümədə biz biometrik sənədlər barədə və informasiya ümumiyyətlər barədə danışacağız. Studiyamızın qonağı Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri Əlövsət Əliyevdir. Əlövsət bəy, xoş gəlmiş studiyamızı salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əlövsət bəy, biometrik informasiya haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tətbiq edilməsi barədə prezident sərəncamı imzaladı. Bir sual yaranır. Çünkü son zamanlar her hansı bir Azerbaycan vətəndaşı xarici getmək istəyirsə, hər xüsus müxtəlif səhvliklərdən sənəd nümunələrini götürərkən və qaydaları oxuyarkən orada biometrik sözünə tez-tez rast gəlir son zamanlar. Hətta orada fotoşəkillərin də biometrik variantının tələb olunduğu haqda bənd də var. Nə deməkdir bu biometrik sənədlər, biometrik informasiya və vətəndaşlar bu prosesi, bu məlumatı necə anlasınlar?
Azərbaycan Respublikası bir sıra digər qabaqcıl dövlətlər, o cümlədən ölkələr Beynəlxalq Aviasiya Təşkilatının müvafiq konvensiyalarına qoşulublar və həmin təşkilat qarşısında müvafiq öhdəliklər götürüblər. Bu ölkələr və öhdəliklərin şərtlərinə görə dövlət sərhədlərindən keçmək üçün, insanların təhlükəsizliyin təminatı üçün biometrik məlumatların əks olunduğu məlumat bazalarının hazırlanması həyata keçirilir və bu 2008-ci ilin yekunun sonuna qədər həmin sənədə beynəlxalq normaya konvensiya qoşulan dövlətlər artıq bunu icrasına başlayıblar və 2008-ci sonuna qədər tamamlamalıydılar. Amma sərəncamdan görünür ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən bu ayın 13-də imzalanan sərəncamdan görünür ki, Azərbaycan hələ iki mərhələdə biometrik ölçülərlə bağlı öhdəlikləri tamamlamaq planlaşdırır. Bunun birincisi, Azərbaycanda bu vaxta qədər bu anlayış ifadə olmasa da əslində bu məlumatlar mövcud idi. Deyək ki, əl barmağı izləri götürülürdü, bütün vətəndaşlardan kütləvi surətdə götürülmürdü, amma şübhəli şəxslərdən götürülürdü, axtarışda olanlardan götürülürdü, üzr istəyirəm, axtarışda olanlar həbs olunmuşda götürülürdü. Yəni, barəsində ittiham hökmü çıxarılan, barəsində ittiham elan olunan şəxslərin hamısı hər biri haqqında götürülürdü və bu Daxili İşlər Nazirliyinin məlumat bazasında saxlanılırdı. Bundan başqa şəxsiyyət vəsiqəsində gözün rəngi kimi anlayışlar var idi, sifətin önündən görünüşü şəxsiyyət vəsiqəsi və pasportda var idi. Amma indi Azərbaycan götürdüyü öhdəliklərə görə bu məlumatlar biraz təkmilləşdirilməlidir. Yəni, hər bir şəxs barəsində vahid informasiya bazası, ölkə vətəndaşları, Azərbaycan Respublikasına gələn hər bir əcnəbi vətəndaşlıq olmayan şəxs barəsində vahid məlumat bazasında informasiyalar toplanmalıdır. Və təbii ki, həmin informasiyalardan istifadə qaydaları müəyyən olunmalıdır. Həmin informasiyaların toplanması qaydaları müəyyən olunmalıdır. Həmin informasiyaların nədən ibarət olması qaydaları müəyyən olunmalıdır. Və həmin informasiyalar elə toplanmalıdır, elə istifadə olunmalıdır. Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə nəticələnməsin. Məsələn, bizim siyasi partiyalardan birinin rəhbərinin əl barmaq izlərini götürmək istəmişlər xaricə səfər üçün. Etiraz eləmişdi ki, mən cinayətkar deyiləm ki, mənim əl barmaq izlərimi götürürlər və bununla bağlı kütləvi informasiya vasitələrində bəyanat da vermişdi. Və o vaxt o bəyanat mənə çox gülməli gəlir. Çünki bu əl barmaq izləri götürülməsi ola bilsin kimsə bunu özünə sığışdırmır. Amma bir nəfərin etirazına səbəb olan halı kütləvi surətdə qəbul etməmək, vətəndaşların hüquq və azadlıqların pozulması kimi qiymətləndirmək olmaz. Bu elə həyata keçirilməlidir ki, vətəndaşların hüquq və azadlıqları pozulmasın və vətəndaşlarla kifayət qədər təbliğat kampaniyası aparılmalıdır. Hər bir vətəndaş bu işi sevə-sevə həyata keçirməsində yardım etməlidir, kömək etməlidir.
Xəd nədir burada bu qırmızı xət bu? Biometrik məsələn informasiyanın toplanması prosesində insan haqlarının tapdalanmaması arasında.
Mən hesab etmirəm. Bu bütöv halda Beynəlxalq Aviasiya Təşkilatı insanları ən çox daşıyan təşkilatdır və insanların təhlükəsizliyin hər bir insanın ilə müqavilə bağlayır, onların daşıması ilə bağlı, onların təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı və belə bir təşkilat tərəfindən bu cür tövsiyələrin verilməsi təqdirə layiq haldır. Çünki kül halında bunlar, deyək ki, bu vaxta qədər Azərbaycan Respublikasında məndə onlarla informasiyalar var ki, vətəndaş özü iştirak etmədən ona pasport verilir. Amma əgər bu qanunun tətbiqinə başlanılarsa, vətəndaşın özünün iştirak etmədən ona pasport verilməsi mümkün olmayacaq. Çünki artıq pasport üçün müraciət edən şəxs barəsində axtarış verilən kimi, deyək ki, elektron məlumat bazasında onun Azərbaycandan nə vaxt çıxması dərhal üzə çıxacaq. Və beləliklə pasportun saxtalaşdırılması mümkün olmayacaq. Və yaxud da təkcə bir gün saxtalaşdırılma deyək ki, şəxsiyyət vəsiqəsində olan məlumatlara əsasən idisə, amma indi əl barmaq izləri şəxsiyyət vəsiqəsində olacaq, gözün qişaları
rəngi, əlamətləri şəxsiyyət vəsiqəsində olacaq. Hətta ən yaxşı cəhətlərdən biri odur ki, Azərbaycan Respublikasında deyək ki, bu vaxta qədər səs üzrə məhkəmə tibbi ekspertizasının keçirilməsi təcrübəsi mövcud olsa da, bunu bəzən sübut kimi qiymətləndirmirlər. Amma bu öhdəliklərə görə, səs barəsində informasiya orada olacaq və səslə vətəndaşların müəyyən olunması bu bazanın formalaşmasından sonra müəyyənləşdiriləcək, xətlə müəyyənləşdirilməsi imkanları genişləndiriləcək və mümkün olacaq. Ona görə bu baxımdan, kül halında bu cinayətkarlığa qarşı mübarizə baxımından həddən artıq uğurlu bir haldır. Bu, belə qanunun qəbul olunması yox. Təbii ki, bizdə belə onlarla qanunlar var. Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək pasportlar haqqında qanunlar var. İnformasiyaların mühafizəsi haqqında qanun var. İnformasiya azadlığı haqqında qanun var. Bu, onsuz da bu qanunlar qismən bu halların tənzimləyirdi. Qismən ayrı-ayrı. Amma bu, indi bu kül halında olan bir qanundur və daha yaxşı olardı ki, burada informasiyalara buraxılış məsələləri də əks olunurdu. Deyək ki, vətəndaşlar haqqında əldə olunmuş biometrik informasiyalara hansı dövlət orqanlarının buraxılışı var, kimlər ondan istifadə edə bilər. Burada var lisenziya, zad nəzərdə tutulub, amma bu dəqiq araşdırım. Ona görə mən hesab edirəm, yaxın gələcəkdə hələ bu qanunun təkmilləşdirilməsi məsələ də ortaya çıxacaq.
Güman ki, bəs bu problemləri yaradacaq. Çünki bu halda biometrik informasiya insan haqda hər bir məqamı, hər bir hüceyrəsi haqda məlumat deməkdir.
Təbii. Və ona görə mən deyirəm ki, biometrik informasiya mütləq biometrik informasiyadan istifadə özü də bu qanunla tənzimlənməli idi və həmin başqa qanunlar var, amma o qanunlar bu məsələləri tənzimləmir. Başqa vətəndaşlar haqqında deyək, şəxsi məlumatların açıqlanması, şəxsi məlumatların verilməsi və s. qadağan olunur digər qanunlarla. Amma hər halda bu məlumat bazası toplandıqdan sonra bu məlumat bazasından istifadə edən dövlət orqanlarının siyasi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən və yaxud da vəzifəli şəxslər tərəfindən müəyyən edilməli deyil. Bu, qanunun özü ilə tənzimlənməlidir və qanunun özündə götürək ki, bugün MAPS deyilən bir sistem var, Milli Avtomatlaşdırılmış Pasport Sistemi Azərbaycan Respublikasında. MAPS-dan istifadə qaydaları qanunla tənzimlənmir. Deyək ki, vətəndaşlara şəxsiyyət vəsiqəsi və pasportun verilməsi ilə bağlı tenderin qalibi oldu Kanadın banknot şirkəti və həmin şirkət müəyyən etdi ki, bu bazadan hansı dövlət orqanları istifadə edə bilər, nə dərəcədə Müdafiə Nazirliyinin buraxılışı var, nə dərəcədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin buraxılışı var, nə dərəcədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin buraxılışı var, nə dərəcədə Daxili İşlər orqanlarının buraxılışı var və s. Hərə bir xətlə ora qoşulur və bunlar bu məlumat bazasından istifadə edir. Mən hesab edirəm ki, bu vətəndaşlar haqqında demək olar bütün hallarda cinayətkarlığa qarşı mübarizə təqib normaldır. Amma cinayətkarlığa qarşı mübarizə başqa bir vətəndaşın hüquqlarının pozulması ilə həyata keçirilməli deyil. Vətəndaş haqqında şəxsi informasiyaların xalq malına çevrilməsi ilə ifadə olunmalı deyil və vətəndaşların şəxsi məlumatları təbii qanunla qorunmalıdır və mən hesab etmirəm, bəzi artıq mütəxəssislərin fikirləri səslənir ki, Azərbaycan hələ buna hazır deyil, hesab edirik ki, uzun müddət çəkəcək, amma mən hesab etmirəm. Biz həmişə Azərbaycanda hakimiyyətin istəyinlə üst-üstə düşməyən şeyləri biz deyirik ki, Azərbaycan xalqı buna hazır deyil. Deyək ki, ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək pasportlar haqqında qanuna görə hər bir vətəndaş yaşadığı rayonda pasport almalıdır. Amma deyirik biz buna hazır deyilik. Ona görə bizim vətəndaşlar ilə ümumi qaydada gəlib başda növbəyə durub pasport ala bilərlər. Yəni bu formada problemlər bu sahədə də mövcud olmalı deyil. Əslində, mən bir daha deyirəm, bu qanunda nəzərdə tutulan məlumatların əksəriyyəti indi də toplanılır. İndi şəxsi identifikasiya kodu yoxdur, deyək ki, bunlar olacaq və s. toplanılır. Amma bunların hamısının birləşməsi, vahid məlumat bazasında toplaşması və ondan istifadə qaydalarının müəyyən olunması, bundan istifadə ilə bağlı yaranan münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı ayrıca qanunun qəbul olunması müsbət aldı. Bu, Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərə uyğun bir qanundur. Təbii ki, bunun tətbiqi həyata keçirilməlidir və sərəncamla da Nazirlər Kabinetinə həvalə olunub digər qanunlarda əlavə və dəyişikliklərin edilməsi.
Bu yaxınlarda Millət Vəkili Fuad Muradov qeyd etdi ki, bizim canlı efirdə Azərbaycanda qanun aliliyin təminatı var. Azərbaycanda qanun icrasında problemlər mövcuddur. Tutalım, həmin bu qanun üzə çıxdı, qəbul olundu, amma onun icrası problemlər yaşadı. Sizcə bu məlumat məhvliyinin qorumaq qarantı, təminatçısı nə cür mexanizm çıxmalıdır ortaya? ki qanun əgər bu onun icrası əgər lazım olan səviyyədə olmasa da belə, amma məhfiliyi təmin olunsun.
Mən hesab edirəm məhfiliyi təmin etməli olunmalıdır. Çünki bu məsələ qanunun tətbiqi ilə bağlı təbii tenderlər keçiriləcək, təbii qaliblər müəyyən olunacaq və hərə öz layihəsini təqdim edəcək. Amma buna qədər və bu gün Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarında vətəndaşlarının şəxsi həyatı ilə bağlı məlumatların açıqlanması ilə bağlı xüsusi məsuliyyət də müəyyən edən normalar müəyyən olunubdur. Bu məsələlər daha da təkmilləşdirilməlidir və prezidentin sərəncamında burada aydın göstərilir və Nazirlər Kabinetinə həvalə olunub ki, digər qanunvericilik aktlarının bu qanuna uyğunlaşdırılması ilə bağlı qısa müddətdə, 2-1 ay müddətində təkliflər hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim olunmalıdır. Və əgər sadəcə problem nədə yaşanacaq? Bu qanunun tətbiqi ilə bağlı vətəndaşların hüquqları necə pozulacaq? Bu qanunun tətbiqi ilə bağlı bütün ölkə vətəndaşları yenidən pasportlarını dəyişməli olacaqlar, yenidən şəxsiyyət vəsiqələrini dəyişməli olacaqlar, hələ bu proses tam başa çatmadığı halda yenidən vətəndaşlar növbəti problemlə üzləşəcəklər və bütün ölkə vətəndaşları, indi baxmayaraq ki, ötən il qanun qəbul olundu, pasportların 10 illiyə müddətinə verilməyə başlandı, amma artıq 2009-cu ildən sonra həmin pasportla biometrik qanunların qəbul olunduğu və tətbiqinə başlandığı ölkələrə Azərbaycan vətəndaşları gedə bilməyəcəklər. Heç Azərbaycanın dövlət sərhədindən də keçə bilməyəcəklər. Təbii ki, bu baxımdan vətəndaşların hüquq və azadlıqları pozulur, vətəndaşlara ziyan dəyir. Ona görə belə qanunlar qəbul olunanda, deyək ki, ölkədən getmə, ölkəyə gəlmə və pasportlar haqqında qanun qəbul olunanda bu məsələ görünməlidir. Çünki həmin vaxtda artıq Azərbaycan bu konvensiyaya qoşulmuşdu, bu öhdəlikləri götürmüşdü və öhdəlikləri götürdüyü halda biometrik məlumatların əks olunmadığı pasportların verilməsinə başlanıldı və təbii belə hallarda vətəndaşların hüquq və azadlıqları çox bu surətdə pozulur və mən deməzdim Azərbaycanda əgər qanun icra olunmursa, deməli qanun aliliyi tətbiq olunmur. Ona görə bu mən o fikirlə tam razı deyiləm.
Ziddiyyət
təşkil edir, amma hesab edirəm ki Azərbaycanda qanunların tətbiq olunmaması təkcə onu qəbul edən organlardan və yaxud da icra hakimiyyəti orqanından və yaxud da Azərbaycan Respublikasının prezidentindən asılı deyil. Qanunların tətbiq olunmaması hər bir fərdi düşündürməlidir və hər bir fərd qanunla ona verilmiş hüquq və azadlıqların müdafiəsinə qalxmalıdır. Hər bir fərd tələb eləməlidir ki, qanuna görə mənim pasportumu öz rayonumda almalıyam və gedib oturmalıdır, orada durmalı deyil. Və yaxud da məhkəməyə müraciət eləməlidir. Yəni, vətəndaşlar çalışmalıdır öz hüquq və azadlıqları müdafiə eləsin. Buna görə də məhkəmələr mövcuddur, çəkmə prinsipləri mövcuddur məhkəmələrdə. Yəni, vətəndaşlarda passivliyi biraz çoxdur. Ona görə mən həm də hesab edirəm ki, qanunların aliliyi Azərbaycanda tətbiq olunmur.
Sizcə, həmin bu biometrik informasiya toplanma prosesi həyata keçsə və yeni cür pasportlar və şəxsi vəsiqələri paylama mexanizmi tətbiq olunsa, orada da mı hazır deyil ifadəsinə istifadə oluna bilər? Və yenidən bir mərkəzdə veriləcək və yenidən cəmaat böyük əziyyətlə üzləşəcək hər halda.
Mən hesab etmirəm, qanun həmin normalarında dəyişiklik edilsin. Çünki 94-cü ildə o qanun qəbul olunub və 94-cü ildə qanunda birbaşa göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları yaşadığı ərazinin müvafiq dövlət orqanına müraciət edib pasport almalıdırlar və bütün vətəndaşların ziyanına həmin qanun dəyişdirilə bilməz. Biometrik informasiya haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tətbiqi ilə bağlı yalnız pasportlarda olan məlumatlarla aid maddələrdə dəyişiklik ediləcək və hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları da, hüquq mühafizə orqanları da, Daxili İşlər Nazirliyi də maraqlı olmalıdır ki, yeni pasportların tətbiqinə artıq qanunda nəzərdə tutulmuş formada başlanılacaq, inanıram və hər bir rayonda Azərbaycan vətəndaşları pasport almaq arzularına nail ola biləcəklər, qanunla nəzərdə tutulmuş haqlarını həyata keçirməsinə nail ola biləcəklər.
Hal-hazırda indi son söz qalır vətəndaşlardakı öz hüquqlarını qorusunlar. Ərəfsəd bəy, minnətdaram buyurunuza görə, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Ərəfsəd Əliyev studiyamızda idi, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri. Biz biometrik informasiya toplanması prosesində nə cür insan haqlarının pozulması haqqında danışırdı və ümumiyyətlə çətinliklər nədən ibarət olacaq, problemlər hansılar ola bilər, üzə çıxa bilər. Amma ümumiyyətlə bu irəliyə bir addım kimi qiymətləndirilir və dünya cəmiyyətli inteqrasiya prosesinin bir növ bir cürüdür, belə deyim. Mən sizinlə xudahafizləşim. Birinci gün canlı efirdə axşam saat 5-də eşidilərik. Salamat qalın.
Latviyada xüsusi bir fond var, aliment fondu. Əgər hər hansı bir səbəbdən ata alimentini ödəyə bilmirsə, o fond bu işi onun əvəzinə görür. Amma orası da var ki, həmin ata borcunu qaytarmalıdır, yoxsa onu sürücülük hüququndan məhrum edə bilərlər və yaxud avtomobilinə texniki xidmət göstərməyə bilərlər.
Rusiyada aliment verməyən ataları ötən ildən xaricə buraxmırlar.
İsveçdə hətta aliment borcu olan atanın pensiyasının yarısını kəsib alırlar.
Bəs bizdə vəziyyət necədir? Azərbaycan atası aliment ödəyə bilirmi? Bəs Azərbaycan dövləti aliment almayan uşağın hüququnu qoruyurmu? İyulun 28-də düz saat 12-də bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dilarə Əliyevanın Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin üzvü Cəmilə Səmədova, Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova və hüquqşünas Əlövsət Əliyev olacaq. Hər gün can Bakı deyin.
101.7 FM 101.7 FM